Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 22, mwezi ni wa Juni mwaka 2023, tukiwa tumechangamka kweli kweli hapa studio 15 Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa hapa ya Alhamisi, msikilizaji, ni saa 3:30 asubuhi Washington, 10:30 alasiri pale Afrika ya Mashariki, 9:30 hapa Afrika ya Kati. Msikilizaji, ndani ya studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, niko standby kama anavyosema Kamau, tuko tayari kukupa vitu vizito, vitu safi, vitu moto moto katika VOA Express. Mambo yakiwa ni mengi Kamau.
Kweli miongoni mwa tulio kuandalia hivi leo ni kwamba mbio za magari zimeanza rasmi nchini Kenya. Tutakueleza zaidi pia tukiwahusisha watazamaji na maafisa wanaohusika na mbio hizo. Na Tanzania kuna nini Sunday?
Bila shaka huko nchini Tanzania tutaangalia kongamano la mambo ya transformation, ya digital transformation, wanaita mabadiliko ya mitandao ya kijamii na matumizi hayo ya mitandao. Kamau, tutaangalia jinsi gani basi wale ambao wanaandaa kongamano hilo, gazeti la Mwananchi na Citizen, wanapozungumza kuhusiana na swala hilo zima la transformation au mabadiliko katika matumizi ya mtandao na jinsi inavyoweza kusaidia watu katika masuala mbalimbali, hasa tukimulika vijana kwa upande wao wanaweza kufaidika vipi na kutumia fursa namna gani.
Basi kumbuka kuna barazani, kuna swali la leo, kuna baadhi ya nalea yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii miongoni mwa mengi. Na muziki lazima utaingia ndani ya VOA Express leo.
Wanasema kama Express bila muziki hujasukuma gurudumu.
Alijakwenda. Lakini kwanza kabisa tukimbie nchini Kenya.
Bila shaka tueleze kama nchini Kenya, wewe ni mtaalamu wa swala ya magari. Unapenda sana magari kama wewe.
Kama unavyosema, mimi napenda kila kitu.
Hebu nieleze.
Kila kitu. Magari, muziki. Na usiniulize mengine mengi. Lakini sasa pia
sikuulize mambo ya
sport. Usiniulize. Sport ndio tena ndio yangu sasa.
Haya. Filamu je? Na entertainment.
Lakini magari, mbio za magari za safari rally ambazo unajua ni hafla ya kimataifa. Sio kwamba ni
kubwa kama sio mchezo.
Madereva wa kimataifa wamefika kule nchini Kenya, na hivi karibuni driver mmoja kutoka Ufaransa alimbeba Rais William Ruto, na Rais aliogopa kweli.
Kamchukua Rais?
Aliogopa kweli. Ilikuwa
ni gari yake kwa nini?
Gari ruka juu. Iliruka juu, alimbeba yani kwa gari ya safari kumuonjesha yani kionjo ya hali inavyokuwa. Na pale Rais alionekana kidogo ameshtuka. Ile sio mchezo, ile game sio mchezo. Lakini sasa mbio zenyewe zimefunguliwa rasmi. Naibu Rais Gachagua ndio amefungua mbio hizo nchini Kenya, na zitatoka Nairobi na hatimaye kuelekea kwenye miji mingine kama Naivasha. Na hakika mambo huwa yanabadilika wakati mbio hizi zinapoendelea. Na sasa hivi tunaye mkazi wa Naivasha, Calvin Osiemo. Osiemo, nataka tu kwa kifupi utueleze hali ikoje Naivasha, matarajio na taswira wakati magari haya mnayatarajia, na hebu tueleze yatakwenda vipi.
Asante sana bwana Harrison Kamau. Hapa matarajio kweli yako katika kiwango cha hali ya juu kwa hivi sasa. Magari yenyewe yanatarajiwa kufika hapa Naivasha masaa ya jioni leo baada ya kumaliza mashindano haya pale Nairobi. Kisha kesho mashindano yenyewe yataanzia kutoka katika chuo cha mafunzo ya KWS hapa mjini Naivasha, waelekee maeneo ya Loldiak. Watapita pia maeneo ya Kidong Ranch, Jodhamo, na mashindano kwa ufupi yatakuwa katika maeneo hayo hapo kesho. Lakini matarajio yako hali ya juu sana, kwa sababu pia wanabiashara, tunaona watu tofauti tofauti kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya wameweza kufurika katika mji huu wa Naivasha, na haswa tukiongelea mambo ya accommodation ama makazi. Hivi sasa hoteli zimejaa, manyumba ya Airbnb pia yameweza kujaa kwa sana.
Ukiangalia hali ilivyo na ikizingatiwa kwamba hali ya uchumi inadaiwa kuwa ngumu, unaona kama kuna tofauti ukilinganisha na mwaka uliopita?
Kwa hivi sasa tunaweza sema kwamba mambo yatakuwa bora zaidi ukilinganisha na mwaka jana, tukizingatia kwamba unajua jinsi tangu janga la corona lilivyofika hapa nchini Kenya mwaka 2020, ni hivi sasa hali ya kiuchumi kweli ni ngumu. Lakini watu wanajaribu kupambana na hali ilivyo, na wanasema kwamba mambo yatakuwa zaidi, ingawaje kuna tunaona kwamba bidhaa za bei imepanda, mafuta yamezidi kupanda, lakini hiyo haijazuia watu kuweza kujitokeza eti kwa sababu hali ya uchumi ni ngumu.
Asante sana usiemo, nasikia kweli mmejiandaa na matarajio ni makubwa miongoni mwa watazamaji wa mbio hizo. Ningekuwa pale pia mimi ningekuwa Naivasha.
Lakini kwa Naivasha kama unajua kama haya mashine ya magari ni maarufu sana hata kule Tanzania, kipanda ya kibamba watu wanapambana barabarani kwa kusubiria
na kuambia
kuangalia safari.
Lakini kuna swali ambalo pia nimeliona kwenye mitandao. Watu wanauliza, je, gharama ya kushiriki kwenye mbio hizi ndio nini? Na hapa ninaye Rob Gao. Huyu ni afisa ambaye anashiriki kabisa kwenye mipango na mikakati ya kupa. Actually yeye ni mkaguzi mkuu wa ubora wa magari haya. Bwana Gao, hebu tueleze kidogo kwa haraka tu. Labda gharama ya kushiriki kwenye mbio hizi ni kama pesa ngapi hivi?
Kama hiyo ni swali ngumu kwa sababu kuna kila kiwango. Wacha nikupe mfano. Gari ya World Rally Car inaweza fika kwa kama dollars kama 200 million Kenya shillings. Ya alafu ya tegemea ile parking, ile spares wenye unazo, mechanics wenye unazo. So those hizi ni zile work schemes. So hapo hiyo kiwango wa pesa hatuwezi kuongea kusema kweli. Haya, tuende kwa katika rally ya P2, zile magari unasikia watu wanasema Skoda, Fabia, ama Ford Fiesta, privateers. Gari waweza pengine kununua kama 300,000 euros. Alafu spares unahitaji pengine tena kama another 300,000 euros. Oh, yes, pesa mingi kama 60 million Kenya shillings hivi.
Sandu, umeasikia sasa wewe.
Umeasikia hiyo pesa inayotajwa.
ukiwa na dola 1,200. Eh? Unaweza sasa kuanza kuzungumza hali ya kushiriki. Na hujanunua spare parts, bado hujanunua. Ile ni gari umeinunua tu kushiriki, alafu kuna fedha za kujiandikisha, kuna nini. Hivyo ndio hali ilivyo. Basi kwa wale watazamaji wanaotazama mbio hizi wajue gharama ya gari wanaoitazama wakati inakimbia ama inashiriki kwenye mbio hizo za safari. Basi tunawatakia kila laheri mnapofurahia mbio hizo huko nchini Kenya.
Sawa, basi tupate kibao chake. Huyu ni Willy Paul, huyu akiwa naye Nandi. Bembeleza mambo hayo.
Unasema utakuja nikimbia, utaniacha. Unasema utakuja nikosa, moyo utafuka. Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Wanasema utakuja nitesa, moyo utavuruga. Wajiane tukipiga na mate, hapa tu ni mapenzi ya dhati. Bibi njeni kubembeleze, nibembeleze. Bibi njeni bembeleze, nibembeleze. Bibi njeni bembeleze, nibembeleze. Bibi njeni bembeleze, nibembeleze.
Nibembeleze. Nandi huyu bwana, wewe kama umekuwa ukimzungumzia sana Willy Paul.
Sasa unaona
pale. Sasa ukiacha kule alikopiga Kenya na nini, amepaka na Nandi huko Tanzania.
Sasa unaona mambo hayo? Umeona Kenya pale na Tanzania vitu vikishikana, unaona mambo yanakuwa
na ni moto sana.
Kitu kizito ndani, lakini haya tu ni ndani ya VOA Express. Hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwako Sunday.
Sawa kama hao. Sasa kama unajua sasa hivi mitandao ndio inayotamba. Nafikiri na wewe mwenyewe unajua kwamba kila kitu duniani ni kwenye mtandao. Biashara kwenye mtandao, ajira kwenye mtandao. Na biashara hizi na ajira hizi au watu wanajaribu kuangalia mtandao unaleta mabadiliko gani, unafaidisha vipi jamii mbalimbali. Sasa gazeti la Mwananchi wa Tanzania, Mwananchi Communications, hawa wana gazeti la Mwananchi na Citizen wameandaa kongamano wakiangalia umuhimu, wanaita Digital Transformation Forum. Kongamano la kuangalia mabadiliko ya kimtandao.
yanavyoendelea yanavyoweza kusaidia watu. Kwa hiyo kuna wataalamu mbalimbali wamefika pale kuzungumza, kutoa michango yao, wadau katika masuala ya teknolojia. Sasa basi, kwa hiyo wanaangalia umuhimu kwa upande gani, mimi nikiangalia hasa vijana pengine nao tukiangalia wanafaidika vipi na hizi hali za mabadiliko ya haya mambo. Mabadiliko ya kidijitali ya kidijitali. Sasa basi nimempata mwandishi wa gazeti la Mwananchi kule jijini Dar es Salaam, Kelvin Matandiko. Yeye pia alikuwa kwenye kongamano hili. Tueleze Kelvin, pengine kwa upande huo, kwa mara hili linaangazia mambo gani, malengo yake, na upande mwingine vijana wanafaidika vipi hapa?
Sasa katika kuangalia eneo hili la mageuzi ya kidijitali, wamejaribu kuangalia namna ambavyo sekta mbalimbali zinaweza kushirikisha eneo la mageuzi ya kidijitali kuweza kutoa mchango wake katika uchumi wa taifa. Sasa vijana wamekuwa wakipambana sana kwa hapa nchini, na hasa katika eneo la teknolojia. Tuna vijana ambao wamekuwa wakijiajiri, wakibuni kutengeneza program tumishi mbalimbali ambazo zinaweza kuwa na manufaa katika kusaidia jamii. Lakini kwa bahati mbaya naweza kusema kwamba matumaini yamekuwa ni kidogo sana kuweza kujikomboa katika eneo hilo. Kwa ujumla, serikali imekuwa ikieleza tu ahadi kwamba inahitaji kutoa msaada mkubwa kwa vijana ili waweze kujikomboa katika eneo hilo la kidijitali, lakini tunaona bado hali hairidhishi.
Naam, pengine upande huo kweli hali haidhishi, lakini kile ambacho vijana wanaweza kusema wanaweza kuwa wamejifunza kutokana na kongamano hili na kitachosaidia katika siku zijazo, hasa
kwa sababu labda ni kwa sababu ya sekta kuwa ni mpya, pengine labda inakuwa ni changamoto kuweza kuwasaidia au kuwafikia moja kwa moja hawa vijana. Lakini serikali yetu ina sera, ina sheria na ina mikakati mbalimbali, na kwa bahati nzuri sasa hivi iko wizara maalumu ambayo inaweza kuwafikia moja kwa moja vijana hawa. Sasa pengine labda kwa sababu wizara, tunaona kuna wizara ya elimu, sayansi na teknolojia ambayo ina kipengele cha teknolojia, lakini pia tuna wizara ya mawasiliano ambayo pia na yenyewe ina kipengele cha masuala ya kidijitali. Pengine labda tungehitaji kuwa labda na muunganiko wa eneo moja ambalo linahusisha mageuzi ya kidijitali na ushiriki wa vijana, waweze kufikiwa na kusikilizwa, wanafanya nini, wanaweza kuchangia nini katika eneo la uchumi wa kidijitali.
Haya, kama unasikia hapo, vijana kazi kwao kwenye uchumi wa kidigitali, fursa kubwa hizi zinatokea. Ni Kelvin Matandiko, huyo msikizaji, mwandishi wa gazeti la Mwananchi kule nchini Tanzania, akizungumza na VOA Express. Na basi baada ya hapa, msikizaji, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Mahakama moja ya Russia mapema leo imesema kwamba mwandishi wa habari wa Marekani wa gazeti la Wall Street Journal Evan Gakovich ataendelea kukaa jela wakati akisubiri kesi yake kuhusu mashtaka ya ujasusi. Gakovich alikamatwa mwishoni mwa mwezi Machi wakati akisafiri kufanya kazi ya kuripoti katika mji wa Yekaterinburg. Jaji aliamua mwezi Mei kwamba atabaki rumande hadi Agosti 30, na uamuzi ambao mawakili wake wamejaribu kuupinga mapema leo bila mafanikio. Kashkovic na Wall Street Journal walikanusha kwamba mwanahabari huyo alihusika kwenye shughuli za kijasusi.
Mkuu wa Benki ya Dunia hii leo Alhamisi anatangaza hatua kadhaa kusaidia nchi zinazokumbwa na majanga ya asili, ikiwemo kusitisha kwa muda ulipaji wa madeni kwa wakopeshaji, wakati viongozi wa dunia wanakutana mjini Paris ili kutoa msukumo wa ajenda mpya ya fedha duniani. Viongozi 40 wakiwemo zaidi ya 10 kutoka Afrika, waziri mkuu wa China na rais wa Brazil wanakutana katika mji mkuu wa Ufaransa na mashirika ya kimataifa kwenye mkutano kuhusu mkataba mpya wa kifedha duniani na mabadiliko ya hali ya hewa.
Mwandishi wa habari wa Tunisia aliyekamatwa baada ya kukosoa sheria inayofanya kitendo cha kumtusi rais kuwa kosa la uhalifu ameachiliwa huru mapema leo, mwanahabari huyo amesema, baada ya kuondoka mahakamani. Zaid Elheni mwenye umri wa miaka 59 aliwekwa chini ya ulinzi wa polisi hapo Jumanne jioni kwa madai ya uhalifu kupitia vyombo vya habari, wakili wake alisema. Elheni alihojiwa baada ya kukejeli kifungu cha sheria ya jinai kuhusiana na kumkosoa mkuu wa nchi ambaye kwa sasa ni rais Kais Saied wakati wa matangazo ya asubuhi kwenye redio ya IFM. Elheni alitoka mahakamani Alhamisi asubuhi kusema kuwa naibu mwendesha mashtaka aliamua kumwachilia huru na kwamba uchunguzi dhidi yake utaendelea.
Na idara ya kitaifa ya kupambana na uhalifu ya Uingereza NCA leo Alhamisi imesema imemkamata raia wa Misri anayeshukiwa kusimamia usafirishaji haramu wa maelfu ya watu kutoka Afrika Kaskazini kuelekea Italia kupitia bahari ya Mediterranean. Idara hii imesema inaamini mtu huyo mwenye umri wa miaka 40 ambaye alikamatwa Jumatano mjini London amekuwa akishirikiana na mitandao ya usafirishaji haramu ya watu huko Afrika Kaskazini.
Nakwambia kitu kizito hicho ni Ben Soul, Fancy Fingers wakiwa na Savara, wale vijana wa Sauti Solo wenyewe mlikuwa nao hivi mwanzo. Anasema my boo.
Eh bwana, wa jamaa wako vizuri kama gitaa wanapiga, kuimba wanaimba, vyombo wanatwanga, kuandika wanaandika nyimbo. Yaani kila kitu wao ni full wanafanya bila matatizo yoyote. Na Fancy Fingers anasema mwenyewe jinsi anavyopenda hizi ngoma. Anatwanga ile gitaa ambayo akamuita Fancy Fingers, ujamaa Otieno. Ni hatari sana kwa jamaa.
Namna vidole vinavyoendeshwa.
Vinafanya kazi, ni kazi bodi ya hatari sana ya ajabu.
Ni hatari sana, ndio mambo yalivyo, lakini kiashiria kamili kwamba tumeingia kwenye awamu ya barazani. Na kwenye barazani tuliuliza fedha zinazotumwa na wanadiaspora barani Afrika, je, zinasaidia katika maendeleo au kuwafanya ndugu zao kuwa tegemezi? Maoni ni mengi kweli Sunday, na tutasoma baadhi kwa vile ni mengi hayawezi kumaliza,
lakini na pia tutasoma baadhi wakati tutapata nafasi ya kuongea na baadhi kwenye simu vile vile. Haya, kwenye maoni unaanza na nani?
Stanley Alonda anasema yuko Nyarugusu camp kule Kigoma. Ha, anasema fedha zinasaidia sana kuwa tegemezi, ni akili ya kutojiongeza ya mtu mwenyewe inategemea zitamfaa vipi.
Bila shaka, bila shaka. Haya, nikitoka huko kwenye camp ya Nyarugusu ya wakimbizi, tunawatakia kila heri kwa siku ya wakimbizi wiki hii nzima tunaadhimisha kamao. Narudi kwake Jackson Manyehe Malugu.
Jackson Manyehe Malugu, yeye yupo kwenye eneo la Chemba kule Dodoma. Anasema kwa upande wangu naweza kusema kwamba hapana, hizi fedha hazisaidii, zinaishia mikononi mwa viongozi. Sasa sijui viongozi gani wakati wao wanatuma hizi hela moja kwa moja kwa watu, lakini ndio maoni yake kama huo.
Floribert Manda anasema yuko kule Lusaka kijijini Kasokota Moba DRC. Anasema fedha iwafikie walengwa, ndio tatizo tunalo, haiwafikii walengwa, ndivyo anataka kusema. Kwa hivyo kama labda zingewafikia walengwa zingesaidia.
Sasa kama unajua unaposema azifikie mlengwa kidogo inakuwa ni ngumu, kwa sababu hizi fedha ni mtu amekupigia simu. Unajua siku hizi sio kama zamani.
Nafikiri yeye
anaingia moja kwa moja kwenye simu ya mtu, unamtumia moja kwa moja na ikamata ile pesa.
Sasa nafikiri wengi wanaona ni kama fedha ambazo labda zinafikia kwa serikali au taasisi. Sasa wanasema hazifikii walengwa. Labda wanafikiria zile za misaada labda. Lakini tunauliza fedha ndio za moja kwa moja tu.
Kama au kampunia dada yake pale Kisii au rafiki yake kule
Kiambu zinamsaidia au zinamfanya mzembe.
Kwamba mimi sifanyi kazi kwa sababu kaka yangu kama au kaka yangu Sandy yuko Marekani
atatuma vitu. Haya.
Mwingine huyo anaitwa Noah Msuya ni mzee naye basi. Anasema zinasaidia kwa watu baadhi na watu haziwasaidii zaidi. Anasema mimi naona zinawaua kwa ulevi. Sasa huyu
amepata laini.
Kwamba zaidia kuua kwa ulevi lakini sasa wengine zinawasaidia sana katika maendeleo.
Dola inaleta matatizo
kama wewe.
Inazungumzia mambo dola
Inategemea kama mtu ameipokea vipi na anaitumiaje, unaona
Haya basi twende kwenye muziki sasa. Mambo
kama wanakuambia, tunasema zote express bila muziki hujasukuma gurudumu bwana. Hebu tuangalie gurudumu letu leo basi. Huyu si mwingine ni Simi huyu kamao. Simi unamjua wewe?
Na sana.
Hebu msikize vizuri na kitu chake Jeremy. Hebu kisikilize vizuri. Simi.
Jeremy, I want you to love me. Jeremy, baby. Killer, why you know they call me Killer Day, baby, Killer Day.
Sauti hiyo kama yake nani? Ni kijana yule wa Nigeria. Si unamjua Simi yule?
Simi anateremsha vitu kweli kweli pale Jeremy. Na ninakwambia miondoko ya Kiafrika kabisa siku hizi imetanda.
Inatisha kama
inatisha, imetanda Marekani kote bana. Nakueleza ndivyo mambo yanavyoteremka ndani ya VOA Express. Basi pale anakukaribisha vizuri na mambo yako ya burudani. Yaani anakuambia Jeremy. Jeremy ni kama kusema lete mambo hapa ya nini? Ya burudani bwana, tupe mambo.
Kweli kama wewe. Kama ulikuwa hatari sana sikizi. Sawa kabisa. Basi tukiangalia katika masuala ya burudani, kama siku ya kwanza wiki ya mitindo ya mavazi ya wanaume kule Paris ya majira ya joto 2024 summer ilimalizika kwa kishindo kikubwa wiki hii
msanii mwenye vipaji vingi Pharrell Williams akionyesha kazi yake ya kwanza kabisa kama mkurugenzi mpya wa ubunifu katika nguo za wanaume za Louis Vuitton. Pharrell alichukua nafasi hiyo baada ya mbunifu Virgil Abloh kufariki dunia mwishoni wa mwaka 2021. Onyesho hilo lilifanyika kwenye eneo la Pont Neuf kwenye daraja la zamani zaidi la jiji hilo, na Williams alifanya vitu kwa kutumia akionyesha kwamba ana uwezo wa kuvuta nyota wengi pamoja na Beyonce na Jay-Z wakiimba kwenye tamasha baada ya show hilo. Kwingineko, mwanamuziki nyota wa pop Bebe Rexha anasema aendelea vizuri baada ya kujeruhiwa na mshabiki mmoja kwenye moja ya tamasha lake. Rexha alipigwa usoni na simu ya mkononi iliyorushwa kutoka kwa watazamaji kwenye onyesho lake katika jiji la New York Jumapili usiku, na mtu mmoja huyo alikamatwa na polisi. Mwanamuziki huyo mteuliwa wa Grammy na mtunzi wa nyimbo nyingi zilizofika platinum alipelekwa hospitalini baada ya kujeruhiwa, polisi walisema, na alionyesha mchubuko na bandeji juu ya jicho lake la kushoto akitumia mitandao yake ya kijamii pale Kamau. Kwingineko, mwanamuziki Taylor Swift ana ziara yake maarufu ya kimataifa ya duniani ya Eras. Swift alitangaza wiki hii kwenye mtandao wake wa kijamii kwamba tarehe sasa atakuwa na michezo au maonyesho 38 ya kimataifa kwenye ziara hiyo kwa mwaka 2024. Akianza maonyesho yake manne ya usiku kule Tokyo, Japan, Februari 7 hadi 10. Na pia ataelekea Australia, Singapore, Ufaransa, Ureno, Hispania, Sweden, Ireland, Italia, Uswisi, Ujerumani, Poland, Australia na Uholanzi. Kama unaona nchi ngapi zitapiga. Zaidi hayo anasema ana maonyesho mengine 9 sehemu mbalimbali za Uingereza peke yake. Sasa hapo shughuli yake inaonekana sio mchezo kama huo. Na itangaza mpango pia wa kupanua safari zake, sio tu hizo nchi zote zosikia, atakwenda hadi Mexico, Argentina na Brazil. Yaani anapiga kwa kweli Taylor Swift. Naye msanii Sabrina Carpenter, huyu dada anafanya vitu kweli kweli, sasa ndio atakayefungua pazia kwa baadhi ya hizo tarehe mpya ambazo zimetangazwa. Lakini pia kuna wasanii wengine kama ambao watajiunga, lakini bado hao wasanii wengine hawajatangazwa. Kwingineko, filamu ya superhero unaijua ya Flash ya DC na Warner Bros. Kabisa. Hii basi imefunguliwa ikifikisha dola milioni 55 katika siku zake 3 za kwanza kama hao.
Hata wiki moja sio, nusu wiki.
Dola milioni 55 ishatwangwa pale. Hii ni kulingana na makadirio ya studio. Ingawa basi wanakwambia kwenye kiwango cha fedha za uzinduzi kwenye michwa, kwenye filamu hizi kubwa mara nyingi zinakuwa ni kwenye mamilioni, kama vile Shazam ya superhero iliingiza dola milioni 100 kwenye ufunguzi wake. Ni jambo ambalo linaonekana, lakini wa jamaa kupiga hizi milioni 55 kidogo zimeshitua watu. Haya, tuambie kama baada ya kutoka hapa basi mengi yamejiri, lakini najua tunaendelea na muda mambo mengine na kuja vile vile.
Kabla ya kuondoka, hebu tuangalie swali tulilouliza, swali la leo. Tukauliza, unadhani nini kinafanya kundi la waasi wa ADF kuongeza mashambulizi nchini Uganda?
Haya,
majibu sio machache, ni mengi kweli. Floribert Manda anasema swali lenu ni kama mtego. Tu hao waasi ni wa Uganda. Rais wa Uganda afanye mpango yote awatoe, la sivyo anaweza kulia kila siku, ila na nyinyi mnafahamu hilo. Huyu jamaa anatoka DRC anajiita Manda.
Haya, huyu Isa Kasim anasema kwa sababu Uganda inawapiga vita na harakati wa Kiislamu na kuwakamata, hiyo ndio inaleta shida.
Musa Mdesa anasema serikali yenyewe ya Uganda iache kuna posti hilo kundi la waasi wa ADF. Sijui anamaanisha nini hapa.
Haya, DRC nayo huyo Olivia Mwatire Paluku kutoka DRC anasema sababu ni kwamba UPDF inapambana na ADF DRC. Ndio maana anasema wanawageukia kule Uganda. Kwa sababu wako kule wakipambana na waasi anazungumza.
Nani huyo Oliver? Aha. Aha. Namuona Diodone Balume Bahani anasema kuongeza kwa operation kwa wanamgambo wa Uganda ni kwamba wameua wakongoli wengi wasiokuwa na hatia.
Bila shaka kama muda umekimbia, basi tunamalizia express, muda umekwisha kabisa. Kutoka Washington DC, langu jina ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na Mazanga Harrison kama upande wa pili, Aida Isa msimamizi, Mary Mgawe. Tunakuaga taratibu na kibao hicho, msikizaji, usikose matangazo mengine ya VOA jioni, hali kadhalika kwa undani. Kwa heri kwa sasa. Power I will leave me, will manifest it, took a professor.
standing.